Naschigis mi en tre tranquilla familio, en quiu regis granda harmonio. Mi crescis obeema cae studema, boncora sento plena laborema. Condutas ciam mi sincere cae honeste, plenumas miaine devoin sem proteste. Mi strebas pagi cion lau imposte, et se la taxoi mordas min gisoste. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiagioi cae vestagioi havas mi modesta impetoin. Mi laboras diligente, sparas monon cum persist, sed mi havas la difecton, estas mi esperantist. Mi estis ciam tre convinca pacifisto, cae tial igis mi esperantisto. Logike trovis mi che esperanto utilas tre al por pac batalanto. Activas vigle mi en l'esperantistaro, por solvi la problemoin del homaro. Forigi lingvain baroin miscomprenon, starigi reciprocan la subtenon. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiagioi cae vestagioi havas mi modesta impetoin. Mi practicas multain virtoin, estas longa tiu list, sed mi havas la difecton, estas mi esperantist. Rimarcas che iam nun l'idealismo farigis stranga vort idiotismo. La homoi celas nur alla profito, ricezzo estas la nun tempa mito. Bonchance tamen ene de esperantujo, neniu stricte tenas la monujon. L'esperantistoi estas tre helpemai, por la comuna celo donacemai. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiagioi cae vestagioi havas mi modesta impetoin. Mi applicas la precepton esti vera altruist, sed mi havas la difecton, estas mi esperantist. Ciù ni parolu nun pri nia la movado, pri la successo de gia agado. Resultas ja post sendudec quin iaroi, tre compatinda vizo da eraroi. Do carai ne postulu quel samideanoi, ne estu homoi sed exterteranoi. Cai ecce deue all'estraruloi, ne estu plu fusciuloi sed geniuloi. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiagioi cae vestagioi havas mi modesta impetoin. Se mi igios estrarulo, brilos mia la exist, mi farigios sen difecta, estas mi esperantist. Successa cae perfecta fluas mia la exist, mi farigis sen difecta, estas mi esperantist. Mi farigis sen difecta, estas mi esperantisto. Esperantisto.